Tēma par nākotnes dezinformācijas riskiem šodienas rubrikā īsziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes uz tiem sniedz NATO strateģiskās komunikācijas izcelības centra vadītājs Jānis Sārts. Vai iespējams, ka nākotnē būs arī jauni veidi, kā potenciālās viltus ziņas pārbaudīt?
Un visas šīs pašas metodes, tieši tā, mākslīgā interneta programmas, dati, blockchain tehnoloģijas varētu būt arī veids, kā palīdzēt ar šo cīnīties, tā kā šis savā ziņā ir tāds tehnoloģisks, tehnoloģisku cīņu starp to, vai kā efektīvāk šo var izmantot tie, kas mēģina izplatīt dezinformāciju, šos te nepatiesās vienas vai tie, kas mēģina viņus, teiksim, atmaskot un parādīt, ka tā ir dezinformācija, tā tas būs tāds tehnoloģiska cīņa, kurā šobrīd mēs nevaram pateikt uz uzreiz.
Ko darīt, ja liekas, ka informācijas ir par daudz, viss ir meli un nekam negribas ticēt?
Pirmā lieta, kas ir svarīgi, domāt tiešām aktīvi līdz. Tā ir skaitā arī ziņām un stāstiem, kam un cilvēkās ticēt. Man, piemēram, tas ir visaipamīgākais, es kur redz, ka tas cilvēkās ticēt, tad man tā ir vislielākā pazīme, ka tu varētu būt kaut kas nepareizi, jo pasaulē, redz, viss noteikti tā, kā mēs to gribam. Viens. Otrs, meklēt datus par šiem te notikumiem. Ja kaut kas no kaut kāda ziņa iet, tad kaut kāds liels notikums, tad tas nebūs vizīdā tikai vienā ziņā, tas būs daudzās dažādās vietās. Ja mēs to tā nedarām, tad mēs riskējam aiziet kādu pavadāt, kas var mums manipulēt.